Πώς πάνε ζέστας, Γιώργο?
Λοιπόν, εδώ πέρα ζούμε το βαρύ καλοκαίρι. Που τι σημαίνει βαρύ καλοκαίρι? Σημαίνει φωτιές, πυρκαγιές. Και μάλιστα τα δυσάρεστα είναι ότι αυτές τις μέρες είναι οι μεγαλύτερες, όχι μεγαλύτερες, έχει, πώς να το πω, έχει, δεν είναι ακριβώς η πιάση φωτιά. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πυρκαγιά που είναι η πιο καταστροφική στην ιστορία της Χιλής, γιατί συμβαίνει κοντά στην περιοχή του Βαλπαραΐσο, που είναι το λιμάνι, ας το πούμε, που είναι κοντά στο Σαντιάγο.
Okay.
Για να καταλάβεις, είναι περίπου 2 ώρες δρόμος με τα μάξι.
Okay. Αρκετά κοντά είναι αυτό. Εντάξει, το μόνο τη Χιλή από πάνω μέχρι κάτω θες, δεν ξέρω, πολλές μέρες φαντάζομαι. Ναι. Θα θες καμία εβδομάδα.
Ναι, αυτό είναι τέτοιο. Έχουνε αλλάζει. Εν τω μεταξύ, σήμερα άλλαξε η θερμοκρασία. Έχω κρυώσει κιόλας, γιατί σήμερα έχει συννεφιά, αλλά μέχρι χθες είχε 36 βαθμούς. Τέλος πάντων.
Να.
Ναι, είναι. Ναι, αλλά σκέψου ότι αν μετακινήσει από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα, τόσο είναι το περισσότερο. 2 ώρες δρόμος η μεγαλύτερη απόσταση. Άντε να είναι 3.
Α, σωστά. Ναι, το φάρδος. Ναι, ναι.
Ναι, γιατί είναι στενή. Οπότε έπιασε μια πυρκαγιά σε ένα δάσος, έτσι, σαν εθνικό πάρκο που ήταν. Γενικά υπάρχουν οι Άνδεις, αλλά υπάρχει και μια άλλη οροσειρά πιο χαμηλή, η οποία είναι κοντά προς τη θάλασσα, η οποία αυτή πραγματικά είναι ο λόγος που αλλάζει πάρα πολύ το κλίμα αν πας στη θάλασσα ή αν είσαι πιο μέσα που είναι το Σαντιάγο. Δηλαδή το Σαντιάγο, okay, δεν έχετε ποτέ σε επαφή με φρέσκο αέρα από τη θάλασσα, γιατί υπάρχουν μια έξτρα οροσειρά. Λοιπόν, και τι γίνεται, εκεί πέρα υπάρχει ένα δάσος και μετά αυτό καταλήγει μέχρι τη θάλασσα και υπάρχει η περιοχή που είναι το Βαλπαραΐσο και Βίνια και μετά ένα μεγάλο κομμάτι της ακτής, πάνω από 200 χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής, περίπου στο ύψος του Σαντιάγο, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο, γιατί είναι όπου πάει όλο το Σαντιάγο το καλοκαίρι. Δηλαδή, okay, πολλοί έχουν σπίτια
στη θάλασσα. Ναι, ναι.
Ναι, γιατί είναι κοντά στη, γιατί είναι όλα παραλιακά. Οπότε
και έχεις αυτό έπιασε φωτιά εκεί.
Θα σου πω, έχεις 2 μεγάλες πόλεις που είναι Βαλπαραΐσο και Βίνια, που μαζί πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, είναι μεγάλο. Το Βαλπαραΐσο είναι σαν Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι μεγάλο μέρος, δεν είναι. Αλλά μετά γενικά κατά μήκος ακτής έχεις πάρα πολλά άλλα μικρά μέρη, μικρότερες πόλεις και χωριά που είναι όλα κτισμένα με παραθαλάσσια σπίτια. Τέλος πάντων, έχει πιάσει μια φωτιά σε ένα εθνικό πάρκο εκεί πέρα που και λόγω του αέρα πήγε προς το Βαλπαραΐσο και κάποια προάστια και έχουν καεί σπίτια, αυτοκίνητα, έχουν πεθάνει και μέχρι τώρα 64 άνθρωποι. Δηλαδή θυμίζει λίγο αυτό το κομμάτι που είχε γίνει.
Έχει.
Δηλαδή δεν είναι. Ξεκίνησε από το βουνό που είναι πίσω από την πόλη, ας το πούμε, του Βαλπαραΐσο και της Βίνια, και η φωτιά πήγαινε προς την πόλη. Δηλαδή υπήρχε και ένας βοτανικός κήπος που αυτός κάει και τελείως, ήταν έτσι ένα μεγάλο πάρκο
και πάει,
ναι, και βλέπεις φωτογραφίες που είναι σειρά όλο καμένα σπίτια, αυτοκίνητα που είναι αφημένα στη μέση του δρόμου, γιατί ξέρεις, κάποιοι πήγαν να φύγουν, τα αφήσανε μάλλον, φύγανε τρέχοντας ή δεν ξέρω τι. Γενικά μεγάλη καταστροφή. Αυτό έχει κανένα 3 μέρες τώρα που έχει συμβεί. Οπότε, βέβαια είναι περίεργο, γιατί στη Χιλή η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εθελοντικό, δηλαδή δεν είναι επάγγελμα να είσαι πυροσβέστης. Και από ό,τι έμαθα, υπάρχουν πολλές χώρες που ισχύει αυτό, που είσαι εθελοντής στην πυροσβεστική.
Okay. Δεν πληρώνονται δηλαδή.
Δεν ξέρω, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν πληρώνονται μισθό. Μπορεί να παίρνουν κάποια λίγα χρήματα. Ξέρω ότι γίνονται πολλά donations, οπότε ίσως από αυτά να τα χρησιμοποιούν.
Okay. Μάλλον κόσμος πρέπει να πληρώνεται, αλλά δεν έχει από το κράτος, ας πούμε.
Δεν υπάρχει επίσημη, δηλαδή πώς είναι η αστυνομία ή ο στρατός. Δεν υπάρχει.
Ναι, μπορεί να πληρώνεται, αλλά είναι συστηματικά.
Ναι. Εθελοντικό το σώμα, ας το πούμε.
Okay.
Το οποίο δεν ξέρω εσύ πόσο μπορεί να λειτουργεί αυτό αποτελεσματικά. Δηλαδή, και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο σώμα εθελοντών, αλλά πρέπει να έχει κάποιο που να είναι.
Καλά, αλλά έχει και την κανονική υπηρεσία. Ναι, το ξέρεις, λέω, θέλει εκπαίδευση και αυτά, δεν είναι.
Κυρίως για τα επιχειρησιακά. Δηλαδή, όχι τόσο για το να βοηθάει ο κόσμος, δηλαδή, με πιο πρακτικά πράγματα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, να οδηγάει ένα φορτηγό που κάποιο μπορεί να έχει άδεια φορτηγού ή να. Αλλά είναι και πράγματα που σχεδιάσουμε και τέτοια. Όπως επίσης δεν ξέρω αν έχουν αεροπλάνα. Δεν έχω ιδέα. Έχω δει κάτι βιντεάκια με ελικόπτερα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν αεροπλάνα.
Okay.
Δηλαδή θυμάμαι μια χρονιά πέρσι, πρόπερσι που υπήρχαν κάτι φωτιές νότια όμως. Που εκεί πέρα είναι μεγάλη καταστροφή, αλλά είναι όπως βλέπεις κάτι φωτιές στον Καναδά. Που δεν υπάρχουν σπίτια. Απλά καίγεται κάπου σε ένα βουνό κάτι δάση. Αυτό.
Ναι.
Ενώ τώρα είναι στον αστικό ιστό. Γιατί αυτό που είπα πριν, 2 ώρες από το Σαντιάγο, μην φανταστείς ότι είσαι στη μέση του πουθενά. Είναι σαν την Ελλάδα, δηλαδή 2 ώρες που είναι χτισμένο όλο πρακτικά.
Ναι, ναι,
αναλίγο, έχει ένα χωριό, είναι η εθνική οδός, είναι το τρένο. Είναι σαν να πας και εγώ από την Αθήνα στην Κόρινθο. Όλο, όλο υπάρχει κάτι, σπίτια και τέτοια. Ναι, ναι. Κάπως έτσι σκέψτε. Τέλος πάντων. Ναι, οπότε δεν ξέρω αν έχουν αεροπλάνα. Δεν έχω ιδέα. Και λίγο περίεργο γιατί είναι μια χώρα που έχει συνέχεια πυρκαγιές το καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ ξερό το κλίμα και έχει πάρα πολλά δάση, γιατί είναι αεροκατοικημένη, οπότε...
Μάλιστα, ναι.
Λίγο, μπορεί να έχουν, αλλά όχι πολλά, δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν έχω δει κανένα. Και σε κάτι βιντεάκια που βλέπω μόνο ελικόπτερα πάνε. Βέβαια, okay. Απ' την άλλη, επειδή είναι μες στην πόλη, είναι λίγο επικίνδυνο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αεροπλάνα, γιατί παίζει να σκοτωθεί κόσμος μόνο από το νερό. Είναι και αυτό. Γιατί αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, ότι δεν είναι εύκολο να πάνε αεροπλάνα όταν έχει.
Ναι, δεν μπορείς να πας όπου θες να ρίξεις το νερό. Ναι, είναι σαν να πέφτουν πέτρες ναι. πάνω σου.
Ναι, αυτό. Οπότε, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δυσάρεστα εδώ πέρα με τις φωτιές. Οπότε...
Έχει πλάκα που ξεκινάμε επεισόδιο για τη θερμοκρασία με τις υψηλές θερμοκρασίες, ναι. τις καιρικές και τις φωτιές.
Ναι, σήμερα τώρα εδώ έχει 31. Τις προηγούμενες μέρες είχε για 36-37. Τέλος πάντων. Μακάρι να σβήσει, ξέρω εγώ τι να πω. Κάποια στιγμή θα φτάσει στην πόλη και θα σβήσει αναγκαστικά από το τσιμέντο. Δηλαδή έτσι φαίνεται στα βιντεάκια. Αυτά με τις θερμοκρασίες. Φαντάζομαι εκεί πέρα έχετε χειμώνα χαλαρό. Έχετε 15 βαθμούς.
Ζεστή, ναι, ζεστή, ναι, για Φεβρουάριο. Το Αγγλία είναι πάνω από 10 βαθμούς. Έκανα εκεί 2 εβδομάδες ένα κρύο που είχε κοντά στο 0. Αλλά τώρα επανήλθε πάνω από το αρκετή ζέστη.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω Ωραία. Τι γιατί τελειώνουν. Έκανα και στα παιδιά μου την κλασική ερώτηση. Τους λέω όταν έχει έξω 0 βαθμούς και μετά κάνει διπλάσιο κρύο, πόσους βαθμούς έχει. Ξέρεις, και κολλήσανε λίγο στο.
Ναι. Είναι αυτό το έχουμε πει κι άλλες. Είναι γιατί είναι... λάθος η κλίμακες της θερμοκρασίας.
Ναι. Αν και η μία η μεγάλη ήξερε λίγο για το απόλυτο μηδέν και λέει, λέει με κάτι με το 273 λέει διαδίωχτο.
Okay. Ναι.
Το όχι σωστό.
Αν και μαθηματικά είναι σωστό, δεν είναι πολύ αναμενόμενο. Πώς να το πω. Υπάρχει το μαθηματικά σωστό, αλλά υπάρχει και αυτό το πιο intuitive, ας το πούμε, το πιο αυθόρμητο, που λες ότι αν κάνει περισσότερη ζέστη, διπλάσια ζέστη, δεν ξέρω, από το 0 ίσως να πεις 10 ή 20. Κάτι τέτοιο θα πεις. Άμα ρωτήσω εγώ τη μάνα μου, ξέρω εγώ, θα μου πει 20. Κάτι τέτοιο θα μου πει.
Ναι, ναι.
Γιατί άμα έχει 20, είναι εύκολο να πεις πόσο είναι το διπλασία ζέστη, θα σου πει 40. Το πρόβλημα είναι στο 0 και είναι και λίγο και στα αρνητικά είναι πρόβλημα. Γιατί... το intuitive είναι πάντα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οπότε αν είναι μείον 10 και πεις να το διπλασιάσω, θα γίνει 0, θα γίνει συν 10 ή θα γίνει μείον 20. Αυτό είναι.
Εντάξει, δεν είναι και καλώς ορισμένη η ερώτηση. Δηλαδή τι πάει να πει διπλάσιο κρύο ή διπλάσια ζέστη. Ναι,
γι' αυτό λες απλά ανέβασέ το. Υπάρχει αξιστή που φαίνεται αυτό το πρόβλημα. Καμιά φορά με το air condition το... Τι σημαίνει δυνάμωσέ το. Μάλλον αν πει ανέβασέ το, λες δηλαδή είναι στο 25 να το πάω στο 27, άρα να λειτουργεί λιγότερο ή να το βάλω πιο δυνατό, δηλαδή να ρίξω θερμοκρασία να δουλέψει περισσότερο. Σημαίνει πολλές φορές και αυτή.
Ναι.
για συνωμοσία. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κλίμακα γι' αυτό. Αλλά. Από πού να ξεκινήσουμε για θερμοκρασία.
Να πούμε.
Ήταν για έναν στην αρχαία Ελλάδα και έναν στο Βυζάντιο.
Να κάνω λίγο μια μικρή εισαγωγή για το επεισόδιο. Ότι είμαστε στη σεζόν, επειδή είναι μόλις το δεύτερο επεισόδιο αυτό. Και στα 10 λεπτά μέσα το εισαγωγή. Κοιτάμε τις θεμελιώδεις ιδιότητες της φύσης, σωστά, και καλύψαμε για το ηλεκτρικό φορτίο και τώρα έχουμε να κάνουμε με τη θερμοκρασία, αλλά πιο συγκεκριμένα για μένα ήταν η ιδέα ότι υπάρχει αυτό το απόλυτο μηδέν, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι θεμελιώδες εκεί όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν είναι κάτι ας πούμε τυχαίο, οπότε αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα.
Παρόλο που είναι ένα. Θέλω να πω, η θερμοκρασία είναι από τα μεγέθη που ενώ είναι κάτι πολύ. Πώς να το πω, υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Ανέκαθεν υπήρχε. Η έννοια του ζεστού και κρύου, να το πω έτσι. Ναι. Άρχισε πάρα πολύ να μπει σε κάποια σειρά, να το πω έτσι, με κλίμακες και τέτοια. Δηλαδή, εγώ που κοίταξα λίγο ιστορική αναδρομή, πρακτικά δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχουν μόνο, βρήκα έναν στην αρχαία Ελλάδα που έπαιζε με παγάκια και με νερό και τα αναμίγνιε και έλεγε ότι αυτό ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί έτσι αλλιώς δεν βγάζει και κάπου αυτό το πείραμα, ότι έβαζε, ξέρω εγώ, την ίδια ποσότητα σε παγάκια και νερό. Βέβαια δεν ξέρω τα παγάκια που τα βρήκε, να σου πω την αλήθεια, αλλά έτσι διάβασε. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείς να φτιάξεις παγάκια όταν δεν χωρίσεις ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από το να είναι χιόνι, ξέρω εγώ, να έχει κάπου χιονίσει έτσι προφανώς. Μπορεί να παίρνει χιόνι έτσι.
Μόνο αν ήταν, αλλά είχε ήδη κάπου, ξέρεις, κάτω από το μηδέν χιόνι και τα λοιπά.
Ναι, τέλος πάντων, ότι αυτός έπαιρνε πάγο και έπαιρνε και νερό και τα βάζε μαζί και έλεγε ότι αυτό είναι η απόλυτη ισορροπία. Και έλεγε ότι άμα βάλεις, σκεφτείτε το πολύ μπακαλίσκα, τύπου με κάποια κυπελάκια που είχαν συγκεκριμένο μέγεθος ίδια. Και το ένα το γέμιζε με νερό, το άλλο το γέμιζε με χιόνι, λογικά. Αυτό κατάλαβα. Οπότε έπαιρνε ένα κυπελάκι με νερό, ένα κυπελάκι με χιόνι και τα ρίχνε μαζί σε ένα άλλο μπολ. Και έλεγε ότι αυτό πρακτικά είναι η απόλυτη ισορροπία. Αν βάλεις δύο κυπελάκια χιόνι και ένα νερό, έχεις πιο πολύ κρύο. Αν έχεις δύο κυπελάκια νερό και ένα χιόνι, έχεις πιο πολύ ζεστό. Κάπως έτσι. Αλλά καμία χρήση. Και μετά υπήρχε και ένας που βρήκα, ένας φίλος, κάπως έτσι, ένας στο Βυζάντιο που βρήκα. Ο οποίος αυτός είχε φτιάξει ένα μηχάνημα το οποίο δεν ήταν θερμόμετρο. Απλά μπορούσε να δείξει αν υπήρχε μια έντονη μεταβολή της θερμοκρασίας. Αυτός είχε ένα δοχείο με νερό και είχε και από την άλλη μεριά ένα δοχείο σφαιρικό που είχε μόνο αέρα μέσα. Αυτά τα έβαζε μαζί, δηλαδή είχε ένα στόμιο που πήγαινε σαν καλαμάκι και κατέληγε μέσα στο δοχείο με το νερό. Και έλεγε ότι άμα αυτό το άφηνε στον ήλιο, ότι θα άρχισαν να υπάρχουν μπουρμπουλήθρες μέσα στο νερό λόγω του αέρα που είχε διασταλεί μέσα στο άλλο το δοχείο με τον αέρα. Και έτσι έλεγε ότι θα έβλεπες ότι αυξάνεται η θερμοκρασία. Και μετά άμα ψυχότανε, λόγω της διαφοράς της πίεσης, το νερό θα ανέβαινε λίγο μέσα στο στόμιο. Mm-hmm. Γιατί θα είχε χαθεί αέρας από το δοχείο.
Τη διάρκεια
που είχες μέρα και είχες ζεσταθεί με τις μπουρμπουλήθρες. Οπότε μετά που θα υπήρχε ψήξη λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας, θα συστελόταν το αέριο και λόγω διαφοράς πίεσης για ατμοσφαιρική πίεση θα το έσπρωχνε το νερό πάνω στο καλαμάκι. Αλλά και αυτό καμία χρήση, γιατί δεν ήταν θερμόμετρο, δεν υπήρχε κάποια κλίμακα. Απλά ήταν. Το λένε σαν θερμοσκόπιο μια τέτοιου είδους συσκευή.
Θερμοσκόπιο.
Ναι, γιατί δεν μετράς θερμοκρασία, μετράς μόνο ότι κατάλαβες ότι άλλαξε η θερμοκρασία.
Νομίζω ο λόγος που αργήσαν αυτά είναι επειδή δεν επηρέαζε τον κόσμο όσον αφορά χρήματα ή τη ζωή του. Ξέρεις, ναι. Άμα δεν επηρεάζει με κάποιο σημαντικό τρόπο τη ζωή σου, γιατί να το μελετήσεις.
Ακριβώς.
Σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με τον χρόνο ή με την απόσταση, όπου σου χρειάζεται, ας πούμε, για επικοινωνία ή στο πεδίο της μάχης να ξέρεις αποστάσεις, όλα αυτά. Εκεί είχε νόημα. Τώρα η θερμοκρασία, ξέρεις, δεν, δεν μπορούσε να βγάζει λεφτά, ας πούμε. Ούτε μπορούσε να την επηρεάσει ιδιαίτερα.
Θα σου πω.
Εκτός γιατί... από μια φωτιά.
Γιατί το, ναι, για, σχετικά με αυτό, για το πώς επηρεάζει την οικονομία, έλεγε τέλος πάντων εκεί πέρα που διάβαζα και έβλεπα και ένα βιντεάκι ότι κάποια κομμάτια της κοινωνίας, κάποιοι έτσι, άνθρωποι που κάνανε δουλειά που να σχετίζεται, δηλαδή κάποιοι σιδηρουργοί, blacksmiths ή ξέρω εγώ φούρναρης ή κάτι τέτοιο, πολύ ξέρεις, λόγω της εμπειρίας, πολύ εμπειρικά είχαν μάθει να ξέρουν πότε είναι η σωστή θερμοκρασία για κάτι, για ένα μέταλλο π.χ. Μπορεί ναι. Μόνο από το χρώμα π.χ. μετά από λίγα χρόνια, ξέρω εγώ, με την εμπειρία ήξερες ότι αυτό είναι, έχει φτάσει η θερμοκρασία όσο πρέπει για να βαρέσω το σίδερο ή για να βάλω στο φούρνο το ψωμί ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε για μαγειρική, για τέτοια πράγματα τύπου σιδηρουργίας και τέτοια, λόγω της εμπειρίας τα ξέρανε, δεν χρειάζονταν κάποιο είδους θερμόμετρο.
Okay. Ναι,
αυτά με τα... Θες να πούμε για τις κλίμακες πριν πάμε στο πιο θεωρητικό κομμάτι?
Ναι, με Κελσίου και Φαρενάιτ.
Κυρίως ναι, για το Κέλβιν θα το πούμε πιο μετά.
Και, ο Κέλβιν, και του Κέλβιν μετά, ναι, το... Η πρώτη είναι Κελσίου από ό,τι θυμάμαι.
Κοίταξε να δεις. Ήταν την ίδια εποχή. Δηλαδή, ναι. Όχι απλά την ίδια εποχή. Δηλαδή, ζούσαν και οι δύο, και ο Κελσίου. Και ο Κελσίου ήταν Σουηδός, αν δεν κάνω λάθος. Ο Φαρενχάιτ είναι Γερμανός.
Ναι.
Και ήταν την ίδια εποχή, 18ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή 17ο, κάτι τέτοιο. Εντάξει, η Κελσίου είναι πάρα πολύ απλό και το βρίσκω πολύ πιο έξυπνο. Δηλαδή, παγώνει το νερό στο 0, βράζει στο 100. Όταν είδα και διάβασα με ποιο τρόπο έχει φτιαχτεί η κλίμακα η Fahrenheit, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να το χρησιμοποιούν ακόμα αυτό.
Κοίτα, εγώ που έχω ζήσει και Αμερική που ήταν Fahrenheit, να πω εδώ την προτιμώ σαν καθημερινή κλίμακα. Γιατί είναι αυτή η ιδέα ότι το πιο κρύο ever είναι 0, το πιο ζεστό ας πούμε μπορείς να νιώσεις είναι 100 και τώρα τα άλλα τα είναι στο ενδιάμεσο, οπότε...
Ναι, αλλά δεν έχει καμία... Δηλαδή εγώ αυτό που είδα είναι ότι το 0 του Fahrenheit ορίστηκε με βάση το πιο κρύο που μπορούσε να φτάσει ο ίδιος, που ήταν ένα μείγμα αμμονίας, πάχου και νερού, κάτι τέτοιο. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία. Και ταυτόχρονα πώς θα λένε, στους 32 Fahrenheit είναι, αν δεν κάνω λάθος, που παγώνει το
νερό,
το νερό. Και επίσης σου λέει ότι μέσα στα θετικά νούμερα του Fahrenheit, δηλαδή πάνω από το 0 Fahrenheit, είναι και θερμοκρασίες που συναντάς στην Ευρώπη το χειμώνα.
Αυτό είναι η ιδέα, ναι. Η ιδέα είναι, ρε παιδί μου, το 0 είναι ίσως το πιο κρύο που μπορείς να κάνεις experience, να συναντήσεις. Και το 100 είναι κοντά στους 40, ξέρω εγώ, είναι ίσως η πιο πολύ ζέστη.
Ναι.
Και ξέρω εγώ, μέσα στο 50% είσαι κάπου στη μέση, που είναι εκεί 17 βαθμοί, κάτι, Κελσίου 18. Οπότε έχει μια λογική αυτό. Και επίσης είναι ωραία που έχει το... Δεν χρειάζεσαι βασικά αρνητικούς αριθμούς και δεν χρειάζεσαι δεκαδικά. Ενώ Κελσίου, ειδικά μέσα σε σπίτι, μέσα, ξέρεις, ο μισός βαθμός το νιώθεις τη διαφορά. Δηλαδή πας και φάεις το θερμοστάτη μισό βαθμό παραπάνω και τη νιώθεις τη διαφορά.
Ναι, εδώ να πούμε ότι στην κλίμακα Fahrenheit μόλις έβαλε τα όρια, μετά απλά το χώρισε σε 64 κομματάκια.
Να.
Αν δεν κάνω λάθος. Ανάλογα ποιο είναι, γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι 180. Περίμενε. Το full scale είναι 180. Ναι, λοιπόν, στα 32 είναι ο πάγος, στα 212 είναι ο βρασμός. Και αυτό χωρίζεται σε 180 ίσα μέρη. Το κάθε μέρος είναι ένας βαθμός Fahrenheit. Ναι, απλά είναι. Σκέψου το 0. Ξεκινάει με το ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτιάξει αυτό στο εργαστήριό του. Δηλαδή είναι. Ό,τι να είναι. Δεν είναι δηλαδή. Και επίσης ότι η λογική είναι αυτή που λες, ότι ας το πούμε το Φλεβάρι θα έχεις 0 βαθμούς Fahrenheit στη Μόσχα,
ναι,
και τον Ιούλιο 100 στην Ισπανία.
Μπράβο, ναι.
κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, εσύ είναι...
Αλλά πέρα από αυτό, για όλα τα υπόλοιπα είναι χειρότερο. Και Κελσίου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
αν χρειάζεται. Να μαγειρέψει, ξέρω εγώ. Με...
Μπράβο, ναι.
Το βάλει στο φούρνο σε φαρενάκι.
Ναι.
Τι να είναι. Επίσης σου λέω, μόνο και μόνο ότι είναι τελείως. Το πώς το νιώθει κάποιος είναι τελείως εμπειρία. Είναι φουλάθος. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κλίμακα Fahrenheit. Δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, γιόλο. Υπάρχει μια φόρμουλα που κάνει τη μετατροπή, αλλά φαντάζομαι πρέπει να ζήσει και στα δύο. Πρέπει να ζήσει στην Αμερική για να αποκτήσει λίγο κάποια οικειότητα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι κάτι σαν τις δραχμές και το ευρώ συζήσαν αυτό. Εντάξει, μετά από λίγο συνηθίζεις τη διαφορά, να έχεις μια αίσθηση. Ναι. Δεν χρειάζεται να βγάζεις κομπιτεράκι.
Το λες σε μένα που κάθε χώρα που πηγαίνω έχει διαφορετικό νόμισμα εδώ πέρα. Και πρέπει να κάθομαι να υπολογίζω, να κάνω τα μαθηματικά στο μυαλό. Και καλά στη Χιλή που είναι εύκολα γιατί είναι 2.000. Δηλαδή να πάρεις έναν καφέ είναι 3.000. Σαν να είναι 3 ευρώ. Γιατί είναι περίπου το 1 ευρώ είναι περίπου 980 πέσο κάπου εκεί. Οπότε χοντρικά είναι 2.000. Δηλαδή, όταν είναι σε κακό φεγγάρι η οικονομία της Χιλής, είναι αυτό που λένε ένα δολάριο είναι 1.000 πέσο. Αυτό είναι κακό.
Okay.
Ενώ κανονικά μπορείς να αγοράσεις ένα δολάριο, στα καλά παίρνεις και με 800 πέσο. Στα πολύ καλά ήταν περίπου 650 πέσο. Δηλαδή ήταν τούμπα να το...
Πλούσιοι.
Ναι. Ναι, και άρα μετά πας Αργεντινή εκεί είναι μονόπολη τα λεφτά. Στην Ουρουγουάη ήταν κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή δεν είχες χιλιάρικα, αλλά είχες κατοστάρικα. Ήταν κάπου σαν τις δραχμές. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα πάω και στη Βραζιλία, θα σου πω. Τέλος πάντων.
Okay.
Μην μιλάμε για τα λεφτά τώρα. Θέλω να πω έτσι λίγο πριν μπούμε λίγο πιο πολύ στο topic, έχουμε φτάσει και 20 λεπτά ήδη έτσι αλλιώς. Έτσι κάποιες θερμοκρασίες που κοίταξα.
Για πες.
Στην επιφάνεια του ήλιου είναι περίπου 6.000 βαθμούς Κελσίου.
Ναι.
Ενώ στο εσωτερικό είναι της τάξης των εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια βαθμούς okay. Κελσίου. Βέβαια σε αυτές τις κλίμακες το Κέλβιν με το Κελσίου δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί είναι απλά 270 βαθμοί διαφορά. Σε αυτά που μελετάω εγώ στα AGN, στους ενεργούς γαλαξίες, κοντά στη μαύρη τρύπα μπορείς να φτάσεις και δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια, ωραίο.
Ναι. Και αυτό που είδα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία εκεί στο CERN, στο LHC, στο Large Hadron Collider, το έχουν φτάσει στα 5-3 Kelvin η Κελσίου, δεν έχει διαφορά.
Ναι, okay.
Και η πιο χαμηλή που έχουμε φτάσει είναι 38 πίκο Κέλβιν.
Πίκο Κέλβιν, οκ.
Ναι, αυτό είναι 12 πρέπει να είναι.
12 είναι το πίκο.
Είναι φέμπτο μετά το 15, έτσι.
Ναι. Οπότε, αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα ότι προς τα πάνω. Προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Μπορείς να πας όσο θες, αλλά προς τα κάτω υπάρχει το μηδέν. Αλλά θεωρητικά, άμα έχεις αρκετή ενέργεια, ας πούμε, μπορείς να πας και άπειρη θερμοκρασία, με άπειρη ενέργεια, αν υπήρχε.
Θέλω να ξεκινήσει λίγο το κουβάρι για το απόλυτο μηδέν.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί για η ιδέα ότι υπάρχει κάτω όριο δεν υπήρχε για πολύ καιρό. Ξεκίνησε, ας πούμε, εκεί 18-19ο αιώνα στα σοβαρά. Μέχρι τότε ήταν, μπορεί να κάνει πολύ πιο κρύο και μπορεί να κάνει και πολύ πιο ζέστη. Ο πρώτος που, ας πούμε, είχε έτσι μια ιδέα ήταν τέλη 1600, ένας τύπος Γάλλος, Γκιγιώμα Μοντών. Δεν τον ήξερα εγώ πριν από αυτό το επεισόδιο.
Πώς το είπες πάλι το όνομα?
Αμοντών.
Δεν το έχω ακούσει.
Αυτός ήταν που πήρε ένα αέριο, έκανε κάποια πειράματα και πήρε ένα αέριο, ας πούμε, και το βάλε μέσα και κοίταζε τη πίεση και τη θερμοκρασία του. Mm-hmm. Να πούμε εδώ λίγο μερικά βασικά, ότι η θερμοκρασία ουσιαστικά είναι η κινητική ενέργεια, το πόσο κινούνται τα μόρια σε ένα αέριο. Οπότε μεγάλη θερμοκρασία υπάρχει πολύ κινητικότητα, χαμηλή θερμοκρασία είναι πιο ακίνητα. Και πίεση είναι όταν είναι μέσα σε ένα κουτί, ξέρω εγώ, πόση δύναμη ασκείται στο κουτί. Αν έχεις τον ίδιο όγκο, ας πούμε, και βάζεις μέσα πιο πολλά μόρια, ας πούμε, θα έχεις παραπάνω πίεση, γιατί έχεις πιο πολλά να χτυπάνε τα τυχώματα κτλ. Οπότε αυτός πήρε ένα συγκεκριμένο αέριο, το έβαλε σε ένα κουτί και άρχισε να αλλάζει τη θερμοκρασία και είδε ότι όπως ανέβαινε, άλλαζε η θερμοκρασία, άλλαζε και η πίεση. Και αυτός κάπου είπε ότι okay, άρα αν το πάω ανάποδα και αρχίζω να χαμηλώνω τη θερμοκρασία, κάποια στιγμή δεν θα έχω καθόλου πίεση, θα σταματήσει, θα πάει στο μηδέν. Και εκεί δεν μπορείς να πας πιο κάτω τη θερμοκρασία, ας πούμε, σου λέει. Γιατί άμα δεν... οπότε είχε έτσι την πρώτη ιδέα αυτός. Μετά βγήκε στο 1700 ο Κελσίο και Φαρενάιτ οι κλίμακες, και στο τέλη του 1700 και γύρω στο 1800 ήταν τρεις τυπάδες, ο Charles Dalton και Louis Gay Lussac. Οι οποίοι κοιτάζανε...
Αν έχεις κάνει θερμοδυναμική σε σχολή, στο πανεπιστήμιο δηλαδή.
Ναι, ναι, είναι οι πρώτοι έτσι, που κάνανε θεωρητικά θεωρητικά πειράματα, θεωρητικούς υπολογισμούς για αυτά τα ιδανικά αέρια, ξέρω εγώ. Και αυτοί δείξαν ότι αν έχεις μια σταθερή πίεση και αυξομειώνεις τη θερμοκρασία, τότε αυξομειώνεται λίγο και ο όγκος του αερίου αυτού. Δηλαδή αν αυξήσεις θερμοκρασία, θα αυξηθεί λίγο και ο όγκος για την ίδια πίεση. Και μάλιστα υπολογίσαν ακριβώς ότι ήταν 1/273 το ποσοστό, ας πούμε, για ένα βαθμό Κελσίου. Δηλαδή αν αλλάξει θερμοκρασία σε ένα ιδανικό αέριο ένα βαθμό Κελσίου,
δείξαν ότι ένα κυβικό... ο όγκος... εκατοστό, ή...
ο όγκος αλλάζει 1/273. Αν ήταν ένα, ας πούμε, θα πήγαινε 1/1/273.
Ναι. Σε ισοβαρή.
Για σταθερές πιέσεις.
Άρα ισοβαρή. Στην
σταθερό. Ναι. Εκεί βγαίνει, από εκεί βγήκε πρώτη φορά αυτό το 273 και εκεί είπαν ότι okay, μάλλον αυτό δείχνει ότι κοντά στο μείον 273 θα έχουμε. Μάλλον ότι ο όγκος θα φτάσει στο 0, ήταν αντίστοιχα εκεί, εφόσον αυξομειώνει το όγκος. Άμα το πας 273 φορές κάτω, θα εξαφανιστεί εντελώς. Οπότε αυτή ήταν. Και μετά, εντάξει, σοβαρά έγινε από τον Κέλβιν τον ίδιο, το William Thompson ήταν το όνομά του, ήταν Σκοτσέζος. Έγινε μετά, ξέρω εγώ, Λόρδος του Κέλβιν, το οποίο ήταν ένα ποτάμι έξω από τη Γλασκόβη. Αυτός ήταν που βασικά πρότεινε σοβαρά και έδειξε ότι υπάρχει ένα απόλυτο, πρέπει να υπάρχει μάλλον απόλυτο μηδέν. Θεωρητικά ήταν αυτό, και λέει ότι στο απόλυτο μηδέν δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Δηλαδή όσο ψύχεις κάτι, θα φτάσει σε ένα σημείο που τα μόρια σταματάνε να κινούνται και αυτό είναι το απόλυτο μηδέν. Αυτό έγινε το...
Και πήγε και η βάση για την κλίμακα.
Ναι, 1848 έγινε αυτό. Η κλίμακα του Κέλβιν βγήκε λίγο αργότερα. Και έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τη... Τώρα το συνδέσαν αυτό με αυτό το τριπλό σημείο του νερού.
Του νερού.
Το
οποίο είναι... Θέλω να πεις τι είναι αυτό. Ναι, γιατί
ένας από τους πιο δύσκολους ορισμούς στο σύστημα, το SI που υπήρχε. Οπότε ξεκινάμε από την ιδέα ότι μια ουσία μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο. Όταν αυτό που έχουμε εμείς εμπειρία πιο πολύ είναι όταν είναι μπορεί να είναι κάτι μαζί, στερό και υγρό, υγρό και αέριο. Πιο απλό το νερό, ας πούμε, κοντά στους 0 βαθμούς μπορεί να είναι στερό και υγρό, και κοντά στο βρασμό στους 100 βαθμούς Κελσίου μπορεί να είναι υγρό και αέριο. Και υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί που μπορεί να γίνεται αυτό, να έχεις και τα δύο. Κλασικό είναι μια χύτρα ταχύτητα όπου αυξάνεις την πίεση και εκεί έχεις το νερό να είναι υγρό και αέριο, αλλά σε πιο ψηλή θερμοκρασία, όχι στους 100 βαθμούς. Αλλά υπάρχει τώρα ένα σημείο όπου μπορεί να έχεις και τις τρεις φάσεις του νερού, ας πούμε. Δηλαδή μπορείς να έχεις και υγρό και στερεό και αέριο. Αλλά αυτό γίνεται μόνο για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό θερμοκρασίας και πίεσης, όπου για το νερό είναι περίπου στους 0,01 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 και 0,006 ατμόσφαιρες. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει σε ένα δοχείο που να βράζει, να το ψύχεις κοντά στους 0 και να αφαιρείς τον αέρα. Και άμα συνεχίζεις να αφαιρείς τον αέρα, θα αρχίσει να βράζει, ας πούμε. Και εκεί θα έχεις πάγο και θα είναι και υγρό και θα βράζει, θα έχεις και αέριο μαζί. Και για πολλά χρόνια, ακόμα και η κλίμακα η Κελσίου οριζότανε με βάση αυτό το τριπλό σημείο του νερού, επειδή είναι, ας πούμε, το νερό το πιο βασικό και είναι πολύ συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση, που και καταλαβαίνεις ακριβώς πότε συμβαίνει. Ουσιαστικά είχαν ορίσει την κλίμακα Κελσίου ότι εκεί που είναι το τριπλό σημείο του νερού είναι 0,01 βαθμοί Κελσίου ακριβώς.
Οπότε στο Κέλβιν πήραν αυτό το 273
και το
Κέλβιν, λόγο.
Και η κλίμακα του Κέλβιν είναι αντίστοιχη με την Κελσίου. Αυτό που κάνανε βασικά μετά για το Κέλβιν, το οποίο έγινε πιο μετά, 1954 για την ακρίβεια. 1954 είναι που φτάσαμε σε σημείο να μπορεί να μετρηθεί ακριβώς πώς είναι το απόλυτο μηδέν η θερμοκρασία με αρκετή ακρίβεια. Και είναι στην κλίμακα Κελσίου που οριζόταν με βάση αυτό το τριπλό σημείο του νερού, ήταν μείον 273,15 βαθμοί Κελσίου.
Οπότε βάλανε μετά, γιατί προσπαθώ να δω πώς ορίστηκε ο ένας βαθμός Κέλβιν.
Ναι, αυτό είναι τώρα. Οπότε ορίσανε το Κέλβιν ως πήρανε το 273,15 που είναι Κελσίου.
Το απόλυτο 0. Πήρανε και το Κελσίου. Πήραν το Κελσίου 0.
Βάλανε και το τριπλό σημείο του νερού του 0,01 και αυτός μας δίνει 273,16 βαθμούς Κέλβιν. Και αυτό λένε εκεί ορίσανε, συνδέσανε αυτά τα δύο και λέει εκεί που είναι το τριπλό σημείο του νερού είναι 273,16 βαθμοί Κέλβιν. Για την ακρίβεια, πρώτα ορίσανε το τριπλό σημείο του νερού και μετά από 15 χρόνια το 68 ορίσανε κανονικά το Κέλβιν ως εξής. Είπαμε ότι 273,16, είπανε ένα βαθμό Κέλβιν είναι ένα διά 273,16. Είναι από τα νούμερα που είναι λίγο πολύ περίεργα. Σου λέει πώς βγήκε αυτό, ναι, το 273,16, λίγο... ναι, αλλά είναι συνδυασμός αυτό με το... ορίστηκε πρώτα στο 0 βαθμί Κελσίου που παγώνει το νερό. Μετά βγήκε στο 0,01 είναι το τριπλό σημείο και μετά μετρήθηκε στο 273,15 είναι το απόλυτο 0 σε αυτή την κλίμακα. Οπότε συνδυάζοντας αυτά, εκεί βγήκε και το Κέλβιν.
Λοιπόν...
Και έχω μετά να τελειώσω πώς είναι και η Moderna, γιατί ξανά άλλαξε, αλλά δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο στο ενδιάμεσο. Το...
Εγώ θα ήθελα να αναφέρω λίγο να πάμε εκεί στο απόλυτο μηδέν, να δούμε πόσο απόλυτο είναι και αν μπορούμε να το πιάσουμε.
Ωραία, για πες, ναι, είναι πιο ενδιαφέρον
λοιπόν,
αυτό.
Που γνωρίζουμε ότι λόγω της κβαντομηχανικής, ότι υπάρχει αυτή η σχέση του... η απροσδιοριστία του Heisenberg, που σου λέει ότι δεν μπορείς να σου λέει ότι δεν μπορείς να ξέρεις ταυτόχρονα τη θέση και την ορμή, δηλαδή την ταχύτητα ενός σωματιδίου. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα βάλεις την ταχύτητα 0, τότε σημαίνει ότι η θέση είναι άπειρη. Mm-hmm. Άρα δεν γίνεται. Οπότε δεν μπορείς πρακτικά να το κάνεις ένα σωματίδιο να μην κουνιέται καθόλου με 0.
Μπράβο.
Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι θα ήταν σε όλο το σύμπαν άπειρο, δηλαδή θα ήταν το κενό που είναι. Μπράβο, σε όλο, ναι, το σύμπαν, όλος ο χώρος.
Και γι' αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι το απόλυτο 0, ας πούμε, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το φτάσεις ποτέ.
Ναι, γιατί... οπότε τι γίνεται? Το απόλυτο 0 μαθηματικά, δηλαδή να πας σε αυτό το μείον 273,15 και διάφορα άλλα δεκαδικά Kelvin, δεν γίνεται να το πιάσεις.
Μούφα και αυτό, όπως και το μούφα ηλεκτρικό και... φορτίο, τα ρίχνουμε ένα-ένα.
Μούφα και αυτό, ναι. Παρ' όλα αυτά γίνονται έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια όταν κατέβει η θερμοκρασία, γιατί έχουμε φαινόμενα όπως είναι τα υπερευστά και η υπεραγωγή. Παράδειγμα, τα υπερευστά, που υπάρχει ένα υπερευστό, το ήλιο 4, που είναι ένα ισότοπο του ηλίου, το οποίο είναι αυτό...
Πρέπει να μας πεις τι πάει να πει υπερευστό τώρα. Έχει ναι, σχέση με τους υπεραγωγούς. Που είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, δεν υπάρχει αντίσταση.
Ναι, απλά η αντίσταση στα ρευστά είναι αυτό που λένε το εξόδες, το viscosity στα αγγλικά. Δηλαδή στα υπερρευστά δεν έχεις καθόλου αντίσταση, δηλαδή ρέει χωρίς καμία αντίσταση.
Okay. Όχι, υπεραγωγός είναι ηλεκτρική αντίσταση, ενώ ναι, τώρα είναι η αντίσταση των μορίων, ναι, η φυσική. Ακριβώς, ας πούμε.
Οπότε σε ένα υπερρευστό δεν έχεις καθόλου εξόδες. Δηλαδή μπορεί να ρέει και από την πιο μικρή τρυπούλα στο πούμε να χωράει, να περάσει και ένα-ένα από τα μόρια να φεύγουν. Και επίσης κάνουν και κάτι άλλα περίεργα πράγματα αυτά. Σκαρφαλώνουν στα δοχεία και κάνουν και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, υπάρχει το ήλιο 4, το οποίο αυτό είναι όσο και να το παγώνεις δεν γίνεται ποτέ πάγος. Μένει πάντα υγρό. Δηλαδή δεν γίνεται ποτέ στερεό, όσο και να το κατεβάσεις. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Okay.
Τώρα αυτό σχετίζεται με το spin του, αλλά αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος.
Αυτό λοιπόν, θέλει αυτό κβαντομηχανική ανάλυση σίγουρα.
Ναι,
εκεί κάτω
και,
να
ναι,
βγαίνει.
Κοιτάξτε, τώρα λέμε για τη θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα το ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς η θερμοκρασία συνδέεται με πράγματα όπως είπες, η ενέργεια που έχει ένα σύστημα ή η εντροπία που έχει ένα σύστημα. Έτσι που η εντροπία έχει ακουστεί πολλές φορές σε αυτό το podcast.
Ναι.
Λοιπόν, σκέψου το εξής τώρα. Αν έχεις ένα σωματίδιο που είναι σε μια συγκεκριμένη θέση, ωραία, κανονικό σωματίδιο, δεν χρειάζεται να είναι κβαντικό, δηλαδή με απροσδιοριστίες και τέτοια. Και ας πούμε ότι έχει πολύ, πολύ μεγάλη ταχύτητα ή πολύ ορμή, να πούμε. Ωραία. Αν του δώσεις κάποια ενέργεια, λίγη ενέργεια, αυτό ξέρεις ότι αυτή η ενέργεια θα πάει στην κινητική του ενέργεια, στην ορμή του. Ωραία. Που σημαίνει ότι αυτή μπορεί να αλλάξει λίγο. Ωραία. Ναι. Άρα έχεις ανεβάσει την εντροπία του συστήματος, γιατί πλέον υπάρχει περισσότερη πληροφορία κρυμμένη, που είναι αυτή η μεταβολή στην ορμή, δηλαδή το προς τα που πηγαίνει.
Γιατί είπαμε η εντροπία είναι μεγάλη όταν έχεις άγνοια για το πληροφορία.
Όταν υπάρχει πολλή πληροφορία που μπορείς να πάρεις αν κάνεις μέτρηση, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, okay.
Σκέψου τώρα το εξής, ότι όταν λέω ότι του δίνεις λίγη ενέργεια, δεν σημαίνει ότι θα πάει πιο γρήγορα. Μπορεί να πάει λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, λίγο πιο πάνω. Δηλαδή να του αλλάξει λίγο την κατεύθυνση. Σκέψου όλο αυτό, γι' αυτό λέμε ορμή και δεν λέμε μόνο ταχύτητα. Λοιπόν, οπότε έχει την ορμή, την ταχύτητα που πηγαίνει προς ένα σημείο, του δίνεις λίγη ενέργεια, οπότε δεν ξέρεις λίγο ακριβώς τι έχει κάνει. Αλλά αν του δώσεις λίγη ενέργεια και σκέψω ότι αυτό το διάνυσμα, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο βελάκι, δηλαδή γιατί ξέρεις ότι έχει πολύ μεγάλη ορμή, ξέρεις ότι του αύξησες λίγο την εντροπία. Ωραία. Okay. Γιατί είναι λίγο αυτό το λίγη περισσότερη πληροφορία που μπορείς να έχεις. Οκ.
Okay. Okay.
Δεν είχες μιουτάρει, να το στο λέω αυτό, να ξέρεις. Με το βήξιμο.
Εντάξει, μωρέ.
Ήτανε όλο τέτοιο.
Λοιπόν, άσε όλοι άρρωστοι εδώ.
Λοιπόν, και ξέρουμε ότι άμα πάρεις τον λόγο αυτόν εντροπία προς ενέργεια, μεταβολές δηλαδή, αυτό είναι ένα προς τη θερμοκρασία.
Α, οκ. Okay.
Λοιπόν, okay. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αν πάρεις τώρα το ίδιο σωματίδιο και το έχεις σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό, πολύ χαμηλή θερμοκρασία? Αν είναι ένα προς πώς το λένε, προς τάφ, ωραία.
Ναι.
Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δώσεις λίγη ενέργεια στο σωματίδιο, θα αυξηθεί πολύ περισσότερο η
εντροπία. Α, γιατί ξεκινάει, ξέρεις ότι ξεκινάει από ένα πολύ χαμηλό σχεδόν ακίνητο. Μπράβο. Αυτό.
Και πώς εξηγείται, okay, αυτό έτσι λίγο πιο γραφικά, να το πω έτσι. Είναι το εξής. Σκέψου ότι σουτάρει ένας μία μπάλα με πολύ δύναμη. Ωραία, η μπάλα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Και έρχεται, ξέρω εγώ, βάζεις εσύ το χέρι σου, αλλά δεν το βάζεις πολύ καλά, ξέρω εγώ. Οπότε η μπάλα χτυπάει στο χέρι σου και μπαίνει γκολ.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε πολύ μεγάλη ορμή η μπάλα και αυτή η λίγη ενέργεια που μπόρεσες να βάλεις, να δώσεις με το χέρι σου, αυτό που έκανε πρακτικά ήταν ότι λίγο άλλαξε την πορεία της μπάλας. Αν όμως η μπάλα είναι πάει πάρα πολύ σιγά, μόνο με το
παραμικρό, ας πούμε, θα αλλάξει.
Μπορεί
πολύ
να αλλάξει,
ναι,
πολύ περισσότερο τελικά την ορμή.
Okay.
Ωραία. Τι γίνεται τώρα? Και τώρα θα πάμε στο επόμενο βήμα, να πούμε την αρνητική θερμοκρασία. Πώς μπορούμε να έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες?
Για πες.
Λοιπόν, έστω ότι έχεις ένα σύστημα. Έχουμε πει στην εντροπία ότι αν έχεις δύο, ας πάρουμε ότι έχεις δύο θέσεις ενεργειακές. Την χαμηλή, δηλαδή τη μηδέν, το ground state που λένε, και ένα excited state. Ωραία, έχεις αυτά τα δύο. Αν έχεις 100 σωματίδια, η μέγιστη εντροπία είναι όταν έχεις 50 στο ground state και 50 στο excited state. Ωραία.
Okay.
Αν έχεις 40 στο ground state και 10 στο excited state και δώσεις ενέργεια στο σύστημα,
ναι,
κάποια από το ground state θα πάνε στο excited state.
Okay.
Και αν αυτό είναι κινητική ενέργεια, στο πούμε, η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Full normal αυτό που λέω.
Ναι.
Δίνεις περισσότερη ενέργεια στο σύστημα, περισσότερα είναι στην ενέργεια που έχουν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, άρα μετράς περισσότερη θερμοκρασία. Πώς μπορείς να έχεις τώρα όμως αρνητική θερμοκρασία? Αν έχεις, πρόσεξε να δεις, η εντροπία πάντα αυξάνεται, έτσι. Αν είσαι, η κατανομή σου είναι τέτοια που για να αυξηθεί η εντροπία πρέπει να χάσει ενέργεια το σύστημα, τότε βρίσκεται σε αρνητικές θερμοκρασίες. Πότε συμβαίνει αυτό? Αν έχεις 80 σωματίδια στο excited state, θυμίζω ότι για να έχεις μέγιστη εντροπία πρέπει να είναι 50-50. Άρα θα πρέπει από τα 80, τα 30 να κατέβουνε. Άρα θα πρέπει να δώσουν ενέργεια στο περιβάλλον, να χάσει ενέργεια το σύστημα. Εκείνη η κατάσταση στην οποία είναι το 80-20, ας το πούμε, 80 excited, 20 ground state, είναι κατάσταση αρνητικής θερμοκρασίας.
Okay, γιατί το συγκρίνεις με τη μετά?
Γιατί από
αυτόν
τον τύπο
50.
Που είπα πριν, ότι το δέλτα της εντροπίας, ο λόγος δέλτα εντροπίας προς δέλτα ενέργειας σχετίζεται με τη θερμοκρασία, αν το ισοζύγιο είναι, γιατί το δέλτα S, το δέλτα S της εντροπίας είναι πάντα θετικό. Αν το δέλτα Ε είναι αρνητικό, δηλαδή χάνει το σύστημα θερμοκρασία, χάνει το σύστημα ενέργεια, τότε η θερμοκρασία είναι αρνητική, γιατί αν είναι απλά ένα ratio, είναι ένας λόγος. Το ΔΕΣ προς ΔΕΕ είναι ένα προς θερμοκρασία.
Mm-hmm.
Και πού εμφανίζεται και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό πειραματικά? Γίνεται πάρα πολλές φορές. Ακόμα και τα λέιζερ έτσι λειτουργούν, με αρνητική θερμοκρασία. Δηλαδή έχεις όλο τον πληθυσμό σε excited state και το αφήνεις να κάνει de-excitation. Στα λέιζερ βλέπουμε το φως και αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση αρνητική σε θερμοκρασία. Επίσης αυτό μπορεί να γίνεται πολύ, αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι με μαγνητικά πεδία που κάνεις align, βάζεις, ευθυγραμμίζεις τα μόρια με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ωραία. Τα μόρια ή άτομα, δηλαδή το spin. Και τι κάνεις? Αλλάζεις φορά στο μαγνητικό πεδίο εσύ εξωτερικά με το μηχάνημα και αυτομάτως όλα αυτά βρίσκονται ξαφνικά όλα σε excited state. Αυτή η κατάσταση είναι αρνητική θερμοκρασία. Και αυτά θα στρίψουν και θα εκπέμψουν ενέργεια. Και μπορείς να το κάνεις αυτό συνεχόμενα και έτσι μειώνεις την θερμοκρασία ενός τέτοιου συστήματος. Γιατί τα αναγκάζει συνέχεια να χάνουν ενέργεια. Προφανώς συνολικά το σύστημα, εσύ καταναλώνεις ενέργεια γιατί χρειάζεται το μηχάνημα να αλλάζει συνέχεια φορά το μαγνητικό πεδίο.
Ναι, είναι τοπικά που έχει αρνητική θερμοκρασία. Δεν σπάμε κάποιον,
δεν χακάραμε το σύμπαν. Αλλά το σύστημα το κλειστό μέσα, επειδή αλλάζει συνέχεια φορά και αναγκάζεται να εκπέμπει την περίσσια ενέργεια, το αναγκάζεις έτσι το ψύχεις. Και έτσι φτάνεις αυτά τα πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι, ναι. Αυτά και τα Bose-Einstein Condescents νομίζω που
βγαίνουν και αυτά.
Αυτά είναι τα πιο κρύα πράγματα να τα φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο.
Αλλά
στα ελληνικά πώς θα το λέγαμε, το Condescents, συμπυκνώματα Bose-Einstein.
Συμπυκνώματα, ναι.
Ναι.
Οπότε, αν σας ρωτήσω αν υπάρχει αρνητική θερμοκρασία ενώ στην κλίμακα Kelvin, υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα είναι, επειδή είπαμε η θερμοκρασία δεν είναι κάποιο απόλυτο μέγεθος, απλά είναι κάτι, ένα φαινομενολογικό μέγεθος που αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση που βρίσκεται ένα σύστημα. Υπάρχει αυτό το cheat, ας το πούμε, αυτό το κόλπο να κλέψεις,
ναι, ναι,
με το να τα βάλεις όλα σε μια excited state, και πρακτικά ο ορισμός είναι αυτός. Αν το σύστημα για να αυξήσει την εντροπία του χρειάζεται να χάσει ενέργεια, δηλαδή να δώσει ενέργεια στο περιβάλλον, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αρνητικής
θερμοκρασίας. Μάλιστα. Μάθαμε κάτι.
Αυτό. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μια, αν είναι όλα excited, έχεις μια, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη αρνητική θερμοκρασία. Νομίζω είναι μείον άπειρο κάτι τέτοιο. Νομίζω ορίζει.
Okay.
Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καυτό, αλλά είναι αρνητική θερμοκρασία. Αυτό είναι το περίεργο. Αυτά. Τώρα, άμα θες μπορεί να πεις για την Moderna Kelvin, ή άμα θες το κλείνουμε και εδώ. Δεν...
Ένα τελευταίο, ναι, γιατί μαζί με το κιλό το, και τα άλλα, το Kelvin μέχρι πρόσφατα βασιζόταν, όπως είπαμε, σε αυτό το σημείο του νερού, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να βρεις νερό και να το φέρεις αυτές τις συνθήκες που να είναι να φτάσει στο τριπλό σημείο θερμοκρασίας και πίεσης, και όταν έφτανε εκεί έλεγες, α, αυτό είναι 273,16 Kelvin. Αλλά προφανώς αυτό, όπως και με το κιλό που ήταν βασισμένο σε ένα βαρύδιο, έχει σφάλμα. Έπρεπε και σε έφτασε ένα σημείο που τα μόρια του νερού, αν δεν ήταν σωστά, αν δεν ήταν εντελώς καθαρό, σου βγάζει άλλα νούμερα. Οπότε, όπως και το κιλό, μόλις το 2019, πολύ πρόσφατα, το ξεφορτωθήκανε. Και το βασίζανε στη σταθερά του Boltzmann. Η οποία, όπως και η ταχεία του φωτός, της βάλανε μια σταθερή τιμή, δηλαδή χωρίς αβεβαιότητα. Και όταν έγινε αυτό, κλείδωσε και το Kelvin.
Και αυτή η κλίμακα.
Ναι, οπότε αυτά είναι λίγο περίεργα, αλλά η διαφορά είναι ότι πριν γίνει αυτό, το τριπλό σημείο του νερού ήταν ακριβές, 273,16, και από αυτό υπολογίζονταν η σταθερά του Boltzmann με πια μικρή ανακρίβεια, αβεβαιότητα. Εικαστικά αυτό που έγινε δεκαετία του 2000 και του 2010 είναι ότι τους είπανε, παιδιά, βρείτε τρόπο να μετρήσετε σταθερά του Boltzmann με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Και όταν έγινε αυτό το γυρίσανε, λένε ok, τώρα που τη μετρήσαμε αυτή είναι σταθερή, fixed, και τώρα έχουμε το τριπλό σημείο του νερού που είναι 273,16,00 και μετά έχει λίγο αβεβαιότητα, ξέρω εγώ. Οπότε το Kelvin κλείδωσε, είναι απόλυτη κλίμακα χωρίς αβεβαιότητα, γιατί είναι κλειδωμένη με αντισταθερά του Boltzmann τώρα. Το ίδιο έγινε και με το ταχεία του φωτός και το δευτερόλεπτο, θα τα πούμε και αυτά σε επόμενο επεισόδιο. Και ένα τελευταίο να πω ότι η θερμοκρασία του σύμπαντος, πρέπει να το ξέρεις αυτό.
Τα 3 Kelvin, 3 δεν είναι.
Μπράβο, ναι, ναι, 2,7 Kelvin. Ναι. Άμα πάρεις το μέσο όρο όλης θερμοκρασίας των πάντων.
Ναι, αυτό γίνει από θερμοκρασία μέλλον οσώματος. Βλέπουμε την ακτινοβολία υποβάθρο.
Ναι, ναι. Πρέπει να το πούμε λίγο στην αρχή που λέγεται τον ήλιο και αυτά. Αλλά είναι βασικό. Είναι πολύ κρύο το σύμπαν, φίλε. Βασικά σημαίνει ότι δεν έχει σχεδόν τίποτα στο... που να το ζεσταίνει.
Είναι πολύ άδειο. Γι' αυτό.
Ναι, ναι. Αυτά.
Αυτά.
Ωραία. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Θα δούμε τι θα πούμε. Αν μην το δώσουμε spoiler.
Όχι, εντάξει.
Να κάνετε subscribe στο YouTube.
Στο YouTube.
Είναι το νέο μέσα. Στο YouTube. Και καμπανάκι, έτσι κι αλλιώς μόνο όταν βάζουμε επεισόδιο θα έρχεται ειδοποίηση. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται κάποιο spam.
Ναι, ναι. Okay, bye-bye.
Ciao. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω αυτό με τα Vision Pro, με αυτό της Apple, το VR.
Είναι το βιντεάκι του Casey Neistat. Που είναι...
Αυτό δεν το έχω δει. Εντάξει, του Marques είδα όλα τα review. Και έχω δει πολλοί στο Twitter που βάζουν, στο X τέλος πάντων, που βάζουν φωτογραφίες και βίντεο, κόσμος περπατάει με αυτό. Είδα και τον άλλον που οδηγούσε και έγινε θέμα και έβγαλε και απλά ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να οδηγείτε με το...
Ναι, ο Νέστα το πήρε κανονικά στη Νέα Υόρκη, το έβγαζε στο μετρό εκεί, έβλεπε βιντεάκια και αυτά, έχει πλάκα. Είδα το...
Ναι. Και το μου έκανε εντύπωση στο βίντεο του Μαρκές που ότι έπαιζε πινκ πονκ με αυτό φορεμένο. Ότι πόσο γρήγορο είναι το feed που παίρνεις από το περιβάλλον.
Ναι, ναι.
Ήταν ένα άλλο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδες, που του πετάγανε πράγματα και τα πιάνε το μπαλάκι.
Ναι, ναι.
Είναι τόσο... Εντάξει, αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, πανάκριβο παιχνίδι. Οπότε είναι από αυτά που, αν π.χ. ήξερα κάποιον που έχει, θα ήθελα να του πω: για βάλτε λίγο να δω πώς είναι. Αλλά όχι ότι παιχνίδι.
Όχι, άμα είσαι geek, είναι must αυτό. Εντάξει, πρέπει να το δοκιμάσεις λίγο. Μου αρέσει αυτή η ιδέα που είπαν πολλοί, ότι αυτή η ιδέα του να κάνεις τον πραγματικό κόσμο overlay πράγματα από πάνω είναι αρκετά χρήσιμη. Αλλά για να είναι και εμφανίσιμο αυτό, ξέρεις, να μην έχεις αυτά τα αγκώδη πράγματα, η τεχνολογία δεν είναι ακόμα εκεί και είναι,
όχι.
Θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον 10 χρόνια μακριά. Δηλαδή τα γυαλιά τα δικά σου, ο Γιώργος δεν το βλέπετε, αλλά έχει απλά γυαλιά, μυοπίας. Ρε παιδί μου, ναι, μυοπίας. Και ουσιαστικά θες όλη αυτή την τεχνολογία που είναι τώρα στα 600 γραμμάρια του Apple Vision Pro να χωρέσει σε κανονικά γυαλιά. Αυτό θες. Αυτό είναι 10 χρόνια, μη σου πω και βάλε κι άλλο.
Σίγουρα. Είναι και ανάλογα την αγορά, άμα υπάρχει αγορά. Θα μου πεις εσύ που θα ταξιδέψεις στην Αμερική, ότι άμα θα δεις το αεροπλάνο. Γιατί εκεί πιστεύω θα εμφανιστούν αυτά. Θα κάνουν...
Ένα αεροπλάνο είναι...
Αεροπλάνο
βασικά, όποιος πολύ... έχει Apple Vision Pro και είναι να μπει σε πτήση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δοκιμάσει σε πτήση. Αυτό είναι.
Ναι, γιατί ειδικά αυτό που λένε ότι μπορείς να δουλεύεις από τον υπολογιστή, να χρησιμοποιήσεις την οθόνη του υπολογιστή, αλλά μέσα στο VR, χωρίς να βλέπει ο άλλος την οθόνη του λάπτοπ σου, τι κάνεις. Ότι αυτό είναι είναι selling point για τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το βίντεο, ότι συνδέεται με το MacBook και κάνει πρακτικά, η οθόνη του laptop γίνεται μαύρη και βλέπεις μόνο το VR.
Δεν έχεις περισσότερες οθόνες, ναι, virtual. Ναι. Αυτό καλό είναι.
Αλλά μόνο, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αυτά λειτουργούν κανονικά, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κανονικά.
Αυτό είναι καλό. Εγώ νομίζω ότι με αεροπορική θα τα δίνω αυτά, ξέρεις, για την πρώτη θέση business class, αντί να, ναι, να έχεις ένα τέτοιο, ας πούμε, σαν σε μια μεγάλη πτήση να παρέχεις.
Ναι, θα μπορούσε. Αλλά ναι, προς το παρόν νομίζω μόνο στην Αμερική πωλείται αυτό, έτσι. Στην Αγγλία και πίσω δεν υπάρχει.
Αγγλία θα είχα ήδη πάει να το δοκιμάσω αν είχε βγει.
Μπορείς να πάρεις από την Αμερική και να το φέρεις πίσω στην Αγγλία.
Θα δω, ναι, θα δω. Θα είναι να πάω στην έκλειψη στην Αμερική, θα δούμε.
Ναι, απλά ίσως πρέπει να κάνεις και pre-order και τέτοια, σε ποιο Apple Store θα πας να το πάρεις και ούτω καθεξής.
Ναι, θέλει και ένα μικρό setup στην αρχή που σου μετράνε τα γυαλιά και αυτά. Τα μάτια. Και δεν θα το έπαιρα νομίζω
να το κάνεις με το κινητό αυτό. Αν θες να πάει να κάνεις ένα demo.
Ναι, ναι, δεν το αγόραζα άμεσα, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω. Ναι. Θα νίκιαζα για ένα Σαββατοκύριακο.